Mela, signori, jiena informat li dan il-Kumitat fil-passat kellu daqsxejn diffikultajiet biex intaqgħu. U ninsab informat ukoll li ċertu rapporti naħseb dating back ta' 2015. Ovvjament ma nixtieqx li l-futur ta' dan il-Kumitat illi fl-opinjoni tiegħi jista' jkun ħafna interessanti ikollu din ir-repetizzjoni. Jiena kont irċevejt anki email mill-Onorevoli Claudio Grech biex inlaqgħu dal-Kumitat u kont spjegajtlu ċertu diffikultajiet li kellna meta rispondejtu. U allura illum li naf li huwa assenti għaliex jinsab imsifer, naħseb l-iskop ta' dan il-meeting illum huwa soul searching fis-sens biex naraw daqsxejn x'jista' jkollna fuq l-aġenda li huma dawk l-istituzzjonijiet li nistgħu nistieħdu hawnhekk biex nisimgħu ċertu rapporti u ċertu veduti u anke nisma' mingħandkom xi proposti li intom taħsbu li għandu jkun fuq l-aġenda. Barra minn hekk naħseb illi barra minn hekk, grazzi. Barra minn hekk naħseb illi anke nixtieq nisma' l-veduti tagħkom minu l-imwa l-aħjar żmien li nistgħu nintaqgħu jekkux meta jkun għall-Parlament Monday, Tuesday, Wednesday u ovvjament ukux filgħaxija jew inkella iżjed kmieni u naf ix-xedju tagħna hija waħda stretta. U allura naħseb għandi xi jżid xi ngħid kif nisma' l-veduti tagħkom. Naħseb nisma' nibda minnek le minn
rrid ngħid jiena huwa billi dana huwa jappartjeni fis-sens li jiffoka fuq affarijiet taħt id-dekasteru tiegħi. U fil-fatt hemm ukoll naħseb Silvio x'kemmlu wkoll. Tiblokka mhux għax bil-forsi li tinkun hawn jiena, imma kemm jista' jkun tiblokka dawk il-darba fix-xahar, jumejn, Monday u Tuesday, darba fix-xahar kif ikun hemm il-Eurogroup u l-Ecofin. Jista' jsiru Wednesday ta' dak in-nar. Inkunu msiefer. Naġa ngħid, mhux bil-forsi li tkun preżenti għal kull meeting, imma dak li jkun jaf li l-Ministru se jkun hemm hawnhekk għax hemm il-Eurogroup u l-Ecofin. Dawn ta' sena sħiħa nista' ngħaddihomkom. And you can block them out. Naġunajdu, jekk ikun Wednesday ma nix problema, imma jista' jkun Monday u Tuesday of any other day. That's I think li hija il-punt. It-tieni punt li rrid naqla huwa li tagħmin issa wara diskussjoni. Nagħmlu dawk il-requirements, ġifieri jekk hemm jew fl-istatut jew whatever, I mean whatever fil-guidelines. Illi rridu nagħmluhom, nagħmluhom. Ġifieri jekk hemm requirements illi li jessem jgħati rendikont tiegħu il-permsek, dak niżlu fil-kalendarju. Niżlu fil-kalendarju għaffajt, per eżempju, li l-gvernatur jiġi ma jgħat darba mill-inqas TTC, idealment anka l-istituzzjonijiet kollha, l-Stock Exchange ukoll, u l-MFSA ukoll. Dikha bħala institutional, I think. U bagħad hemm il-suġġetti li huma standard, ġifieri jekk central bank qed nitkellmu fuq financial stability, ikun topic, jekk huwa l-MFSA qed nitkellmu fuq supervision imma particulars, ġifieri affarijiet li from time to time jiġu fil-mira fejn naf. Bħalissa qed nitkellmu fuq l-ESMA u l-European Banking Authority, affarijiet bħal dawn. Ġifieri għandu jkun hemm dawk li għandhom standard hemmhekk, kważi nistgħu nippjanawhom anka tliet xhur qabel jew whatever, nitfgħu hemmhekk. U hemm oħrajn li from time to time li sew l-oppożizzjoni sabna l-gvern naraw li huwa fl-interess tagħna li nisimgħu nagħmlu hearing ta' dawk l-uffiċjali li jkunu qegħdin jitkellmu għandna t-taxxa għandna ħafna affarijiet li jistgħu jkunu interessanti.
Jo suċċeven li naqbel perfettament mal-Ministru naħseb li essenzjalment qed nisu ntaqgħu forsi naf. Fil-ħinijiet tal-Parlament jkun aħjar għal kulħadd. Jiena li hemm naħdana l-xtranet tal-erba again ma jimpurtax, jiġri jkun għalija, però nistgħu nagħmlu Monday, Tuesday ma tgħinx differenza, jiġri araw kum dita araw l-iskeda tal-Ministru u l-Ecofin u l-iskeda tal-qatt tiegħu ovvjament. So I'm comfortable. Alla che quando c'è un soggetto che lo perfettamente IFA è una cosa che tra le istituzioni che andiamo legalmente in un rapporti periodici e se quello che vuole la istituzione in ogni caso la vogliamo un ex legge rapporti che presenta a forma della Camera e se c'è una cosa anna interesse in tavola miau e se c'è una cosa interesse in tavola per esempio a parte ma autorità ma a Camera del Commercio ma il GRTU dice che gli ucoli stai con utili e l'intama ma vale ancora di un questo l'ilin mi distruzioni anche ovviamente all'interesse privato commerciani o la di che rappresentavo un batto ovviamente ma again issues economici topici naf l'impatto al Brexit all'economia sana mi sono scrivuto ora l'issuta al fintech il bitcoin di una verità top at the moment di fidare in diversi affari quando c'è dubbio lì e non so da c'è sono andato non so l'immaginazione italiana ma they are really top adesso mi stanno discutendo un po' ovviamente again di fidare updates su affari l'andamento economico tra paesina chi si conosce anche il rapporto di Horgiu e Central Bank con l'ada economica quindi mi stanno discutendo mi sono svegliato l'NSO ci ha detto una cosa spiegata il report di Horgiu in Zunal Zmin ci è diversi affari in caso di lì mi stanno
grazie onorevole
chairman faithful soggetti no ben perfettamente ma il ministro ma l'onorevole Mario Da Marco che mi tolbo visto che bisogna il ta o ne vetavo il lieta a ricordi public accounts committee public accounts committee palisse e ne vedevo mill'erba un offs sa sitta, nisostendo fis sitta minħabba li kon il-PQs u f'każ ta' bżonn inkomplu wara s-sitta u nofs, ġifier ma nkunux nafu skont ovvjament ix-xhieda u skont id-diskussjoni. Però hemmhekk diġà għandna agreement li ntaqgħu darba fil-ġimgħa. Jiġifieri issa la Tuesday jaħbad ma' Monday u Tuesday tal-Ministru wkoll forsi nagħmluha Wednesday. Eħen ma biex nirritawha żgur.
Perswas nista' nranġaw. L-Onorevoli Edwards għamitlux.
Aċċa, nina għatma li għalu il-kollega il-ministru Xifluna u l-kollega Da Marco li l-entitajiet regolatorji li ma ninsewx li t-nej minnom jiffurmaw parti sostanzjali mill-GDP tagħna li huma l-Malta Gaming Authority u l-MFSA illi minn żmien għal żmien nafu li l-Gaming Authority per eżempju ħarġet white paper u se tibda timplementa xi tibdil kemm strutturalment u kemm fir-reġim regolatorju tagħha lura presentation hemmhekk tkun pertinenti. Nemmen li wkoll iktar mill-entitajiet iridu niddiskutu issues għaliex issues iktar joqtu n-nies jiġifieri li jkollna update per eżempju mill-kumitat tal-Brexit li ġi format mill-gvern hija xi ħaġa semmiha l-Onorevoli Da Marco hija xi ħaġa relevanti ħafna u li tolqot in-nies fis-sens li jibdew jirrelataw settorialment suġġett ieħor li jolqot l-ekonomija f'sens wiesa' però qed nitkellmu ħafna dwaru huwa suġġeriment il-Jobs Plus id-domanda ta' ħaddiema barranin biex isostnu t-kabbir ekonomiku ta' pajjiżna semmiet fil-Flared Stand Young Conference ġimgħa l-oħra. F'meeting, f'side meeting li kien hemm huwa suġġett li nemmen li jolqot in-nies huwa challenge li se tkun ongoing magħna. Il-qpija sen irrepeti dawk li għalu l-kellima ta' qabli huma kollha suġġetti li mnejnilek aġenda li nistgħu nintaqgħu darba fil-ġimgħa żgur.
Grazie onorevoli. Li hemm pressing hija il-sur Kamilleri u xek rigward ir-rapport tiegħu. Għal-jessem, tajdinna li xax naħseb għem iżjed il-rapport jħed?
Le, kirti għom il-update, kull every not less than one year. U suppost f-Marċ, ma press f-Marċ u li għadda kienet ma konni s-ismu.
Għalija, għanstaqsi l-onorevoli membri, għalija tajjeb 21 għatli u 22, għalikom?
Dwar periodicity. Ma nafxina jekk ix darba fix-xar hija tuli tal-awtomatiċi, ma jien naħseb aħjar ikollna darba fix-xar. Mbagħad naraw li jkun hemm something which is extraordinary.
Agreed.
Issa dwar x'inhi il-magic date, jekk aħna jidher li jekk if we go for Mondays, tkun safe
Ospero għal-dal-ewwel meeting għaliex is-Sur Alfred Camilleri li naf li huwa wkoll persuna li kollu ħafna ħafna x'jagħmel indikanna hu stess id-dati 21st 22nd.
Ta' novembru?
Ta' novembru. Allura peress li dell-update u urġenti għas suppostar f'Marzu.
Allora naħseb 20th is Monday.
Inkunu qegħdin.
Sorry, there are Tuesday or Wednesday, I don't know. 21 or 22, okay, 21 Tuesday, 22nd Wednesday.
The Eurogroup is on the 6th and the 7th. Issa, jien kont it-night, il-ġimgħa ta' wara, issa kun għalija ġimgħatejn ta' wara, 20th jiġi ġimgħatejn ta' wara, ikonna sort of took place, safe, kun present il-ġimgħa.
Ma għal-moment mhux qed nitkellmu dak li huwa li se jsir il-laqgħa periodiku. The first instance to fulfill this requirement.
20th ma sibx li jista' ma
second. X'għalu? 22nd and 22nd. Għandna l-vot Wednesday huwa għadha il-parlament kabin sort of meet. Okay. You can. Number 22nd. Tajib.
Short, I'm not voting for you now, but...
Hemm xi ħaġa oħra x'niddiskutu. Nirringrazzjakom sinjuri talli tgħidu għal dal-miti kollha nintaqgħu darb'oħra fit-22 tudaxxar.